Sedmiletá válka, část osmá, poslední. 4 roky již hřměla děla, práskali výstřely z muškev a 4 roky vířily bubny verbířů, lákajících mladé muže, aby se dali najmout na smrt. Po 4 roky byli venkované a sedláci opakovaně připravováni o veškeré zásoby drancujícími vojsky všech zúčastněných stran a jejich mužové a synové byli násilně povoláváni do armád v celé Evropě. Nebylo v této hrozné válce snad jediné rodiny, která by nestratila některého svého člena. Někteří, a byla jich většina, odcházeli z tohoto světa za bitevní vřavy. Ti, kdo zůstali ve svých domovech a u svých políček, převážně ženy, děti a starci, pak mnohdy umírali hlady ve smrtelném tichu zbídačelých rodin. Již po 4 roky si vládcové Evropy, ale nejen zde, ale i v Americe a Ázii, vyřizovali své mocenské a koloniální choutky mezi sebou, aniž by sebeméně pocítili trýzně válek. Nepoznali utrpení, hlad, bídu. Jen v klidu svých pracoven nebo luxusně vybavených válečných stanů dál a dál posunovali značky po mapách a vymýšleli nové a nové válečné strategie. A jejich podaní, kterým bylo naprosto jedno, zdali jejich země bude mít větší území nebo další kolonii, pak pro vladaře umírali po tisících. Bylo tomu tak od počátku existence lidstva a s největší pravděpodobností tomu tak bude až do zániku lidského druhu na této zemi. Již jsem jednou říkal, že dějiny lidstva jsou dějinami válek a nemohu si pomoci, musím to znova opakovat. A tak se nyní podívejme na další válečný rok 7leté války, na rok 1760 podrobněji. Počátek tohoto roku se již líčil v minulé části tohoto cyklu a tak se nyní podíváme společně na to, jak tento další válečný rok pokračoval. Počátkem roku 1760 došlo i k výměně vrchního velitele v ruské armádě. Carevna, ale především její poradní sbor vojenských odborníků, nebyli spokojeni s maršálem Saltykovem pro jeho váhavost a neprůbojnost. A tak byl na příkaz ruské carevny do vrchního velení ruské armády opět jmenován generál Fermor. On již v předešlých letech vedel jednomu z odřadů ruské armády a také opět carevna jmenovala do pozice vrchního velitele carských ruských vojsk. A generál Fermor chtěl ukázat, že skutečně nové koště dobře mete, a tak vyslal koncem léta roku 1760 20 000 vojáků pod velením generála Černyševa, aby obsadil pruskou metropoli Berlín. Černyšev se proto spojil se sborem rakouského generála Laciho, jenž velel 15 000 mužů a společně vyrazili na Berlín. Do cesty se jim nepostavila žádná velká pruská armáda. Všechny pruské armády byly vázány jinde a na obranu svého hlavního města prostě zapomněli. A tak obě spojené armády hravě porážely malé síly, které se jim snažily alespoň znepříjemnit cestu k Berlínu. Město bylo neprodyšně obleženo a po celém obvodě byla umístěna těžká oblehací děla, která by dokázala město velmi poničit. Obránců Berlína bylo málo a tak raději, aby uchránili město od bombardování, městská rada kapitulovala a vyplatila oblehatelům tučné výpalné. Pravdou je, že ani ruské, ale ani rakouské jednotky poté město neostřelovaly. Jenže pak, bylo to 12. října 1760, obdrželi oba velitelé informaci, že se k ním blíží pruský král s velikým vojskem. A tak se oba velitelé dohodli, že se z města stáhnou. Konec konců peníze již měli. Rusové se stáhli za Odru a Rakušané pak do Slezska. Jakmile se Fridrich II. Dozvěděl, že se nepřítel z Berlína stáhl, nasměroval svou armádu do Saska, které mezitím obsadila rakouská a říšská vojska. Nejprve oblehl a dobil obsazené Lipsko, pak provedl naprosto stejnou věc i s Wittenbergem, a opět obě opevněná města ovládl. Maršál Daun se v té době nacházel s celou armádou Rakouska v dobře opevněném táboře Torgau a pruský král se rozhodl, že ho napadne. V táboru přitáhl s armádou čítající 50 tisíc mužů. Takže ještě jednou. S 50 tisíci muži přitáhl, teďka se mi to ztratilo, se omlouvám. Tak, k táboru Torgau Friedrich II. Přitáhl s armádou čítající 50 tisíc mužů, přičemž jeho protivník měl jen o několik málo tisíc mužů víc, takže lze říci, že síly byly v podstatě vyrovnané. K bitvě došlo u Torgau od 3. listopadu. Ale o této bitvě u Torgau se mi opět nepodařilo zjistit podrobnosti, jen několik základních faktů. Důvod přitažení ruské armády před opevněný tábor v Torgau byl jasný. Friedrich II. Chtěl vyhnat Rakušany ze Saska a opevněný tábor s vojskem tomuto předpokladu vadil. Pruský král použil svou oblíbenou taktiku obchvatu. Chtěl rakouské vojsko částí své armády obejít a vpadnout nepříteli dozad, a to oběma křídly, zatímco střed jeho armády útočil na opevnění. Jenomže maršál Daun již svého protivníka i jeho oblíbenou strategii znal a tak šikovně a rychle přeskupil vojsko a nápor obou křídel, ale i středu úspěšně odrazil. Osud bitvy tak vzal do svých rukou skvělý pruský generál Zieten, který se svou jízdou, velmi prudkým a krvavým náporem prolomil obranné pozice Rakušanů, vnikl dovnitř opevněného tábora a tam Cítenovi jezdci rozsévali zmar a smrt. Daunovi pěšácím ale nezůstali nic dlužní a masakr to byl nevídaný. Nakonec to poté, kdy byl těžce zraněn maršál Daun a jeho garda jej musela na voze z bitvy odvést, rakouské sbory organizovaně tábor opustili a z bitvy odešli. Bitva to byla skutečně krvavá. Svědčí o tom výše ztrát. Vítězní Prusové přišli o 16 tisíc vojáků, Rakušané pak o 15 tisíc mužů. Bitva ale Prusy tak vyčerpala, že neměli sílu ustupující rakouskou armádu pronásledovat, aby ji totálně zničili. A tak Rakušané přece jenom v Sasku zůstali a přezimovali tam. Konkrétně obsadili Drážďany, kde vylepšili opevnění. Po bitvě u Torgau se Friedrich II. Omezil jen na defenzivní operace a snažil se vyhnout dalšímu podobně velmi krvavému střetnutí. Na území Svaté říše římské, dalšího z protivníku Pruska, byly bojové operace obnoveny v tomto roce 1760 až v červnu. Již předtím, během března a dubna, Francouzi zbubnovali dohromady opět velkou armádu a rozdělili ji na dvě části. Hlavní armáda, jejíž velení převzal námi známý generál nebo maršál Broglie, operovala v Hesensku a druhá část, takzvaná Dolnorýnská francouzská armáda, pod velením generála Saint-Germain, překročila Rýn a dostala se až k městu Dortmund. Dobila jej a pokračovala dále do vnitrozemí. A 10. července došlo u vsi Korbachu ke srážce s pruskými jednotkami. Francouzi byli mnohonásobně silnější než pruské jednotky a zvítězili. Poté se armáda francouzská vydala k pevnosti Kassel, oblehli ji a 31. července ji dobili a obsadili. Jenomže ani Prusové nepřišli zkrátka. Téhož dne, tedy 31. července roku 1760, byl se svým odřadem poražen francouzský generál Mouy a hanoversko-britským sborem v bitvě u Wartburgu. I o této bitvě se mi nepodařilo získat podrobnější informace. Vím jen, že vítěznému sboru velel Ferdinand Brunšvický, který pod poměrně těžkém boji Francouze v jejich postupu zastavil, ale zároveň zjistil, že se k jeho sboru rychle blíží hlavní francouzská armáda, na kterou by se svým sborem samotný v žádném případě nestačil. a proto raději Hesensko opustil a stáhl se do bezpečí. Do konce října si jeho zbor lízal rány a doplňoval stavy. A teprve koncem října 1760 přitáhl k pevnosti Wesel a pokusil se jí dobít. Byla to velmi významná, velká a důležitá pevnost a Ferdinand Brunšvický si na ní vylámal zuby. Po marném obléhání odtáhl a snažil se alespoň zabránit postupu Francouzů do Dolního Saska. Ani zde se svou britsko-hanoverskou armádou neuspěl. Jeho zbor na hlavní zbor francouzské armády maršála de Broglie prostě nestačil. A tak postup Francouzů zastavila až poměrně tvrdá zima. Takže se Francouzi museli na zimu ubytovat hned ve třech kvartýrech. A to v Poríní, Hesensku a Durinsku. Tohoto roku to bylo z válečných aktivit všecko. A byl to rok, kdy se ku podivu neválčilo na českém území. Na přelomu roku 1760 a 1761 všechny válčící země konzolidovaly armády a doplňovaly je dalšími vojáky. Začátkem roku 1761, o kterém nyní budu povídat, mohl pruský král Fridrich II. Veliký postavit do pole až 190 tisíc mužů ve zbrani. Ovšem jeho protivníci měli armády o více než dvojnásobném počtu mužů. Vše tedy záleželo jednak na vycvičenosti vojáků a za druhé na jejich výzbroji. Výrobci zbraní obou stran horečně pracovali spolu s vědci a výzkumníky na maximální míře funkčnosti zbraní s ohledem především na rychlost nabíjení a tím pádem i rychlost palby. A situace nahrávala spíše protivníkům pruského krále, protože států bylo více a tudíž dokázali na zbrojení a armády povolat více mužů a hlavně měli mnohem více peněz nejen na modernizaci výzbroje, ale i na výši žoldu pro vojáky. Neboť čím lépe se voják měl mezi jednotlivými bitvami, tím větší výkon pak podával. To byla známá a platná pravda tehdy stejně jako dnes. V opačném případě tehdy platilo, že hladový a nespokojený voják mnohem snadněji rezignuje a hlavně dezertuje. Takový byl tedy stav válečníků počátkem roku 1761. Pruský král zahájil bojové operace vpádem do Klacka již počátkem března. Věděl ale, že stav jeho armády není nijak dobrý a tak si nemohl dovolit větší ofenzivní akce. Ale i druhá strana se příliš do boje nehnala. První polovina tohoto roku tak proběhla spíše v manévrování vojsk obou stran, zastrašování nepřítele a obě válčící strany se snažily zaujmout co nejvýhodnější strategické pozice a docházelo jen k menším ozbrojeným střetům. Tím ovšem nejvíce trpělo obyvatelstvo krajů, kudy armády procházely, protože obě strany a všechny armády drancovali, co mohli, nehledě na to, zdali se nacházeli na vlastním či nepřátelském území. A tak se prakticky armády přesunovaly z politicky-hospodářských důvodů ve snaze co nejvíce uškodit ekonomice nepřátelské země. Diplomati ale také nezaháleli. A tak se ti rakouští domluvili s těmi ruskými, že se spojí ruská armáda s armádou generála Laudona na území Slezska. Ruská armáda měla nového velitele. Zase byl jim maršál Buturlin, který před polovinou roku se svou armádou přitáhl do Dolního Slezska a vstříc mu táhl se svým sborem právě generál Laudon. Tomuto spojení vznikla by totiž tak mohutná armáda, proti níž by Fridrich neměl vůbec šanci uspět, chtěl stůj co stůj Fridrich II. Zabránit. Jenomže si nepřišel na lišáka Laudona. Ten několika klamnými manévry a velice zdařilou taktikou naprosto pruského krále oklamal a s ruskou armádou se i přes velkou snahu Prusů spojil. Tato armáda, spojená armáda, byla ohromná, čítala 150 tisíc vojáků, takže se Fridrich z části své armády byl nucen stáhnout do velmi dobře opevněného vojenského tábora u Bunzelwitzu, což byla výška jen několik kilometrů od Svídnice. Pokud by se na něj takto silná armáda se spoustou děl vrhla a udeřila se vší rozhodností, pravděpodobně by to byl konec nejenom této pruské armády, ale asi i samotného pruského krále, Jenomže zde bylo ono příslovečné ale. Velitelé spojené armády se jaksi nedohodli. A vinu na tom nesl jednoznačně likvnavý, nabubřelý a zřejmě i velmi neschopný maršál Buturlin, který se svým vojskem dřepěl ve vybudovaném táboře a nijak nepodpořil snahu o dobytí a zničení pruského opevněného tábora generálem Laudonem. Buturlin k tomuto táboru totiž poslal jen malou část vojáků a chtěl, aby veškerou tíhu boje nesla právě rakouská strana. Samozřejmě pak došlo k zuřivé výměně názorů obou vojevůdců, což vyústilo tím, že Buturlin ze své armády vyčlenil pouze Černyševův pomocný sbor o síle 20 000 velmi špatně vyzbrojených a vycvičených vojáků. Proto to byl také pouze pomocný sbor. A se zbytkem své armády 9. září odtáhl zpátky do svých polských zimních táborů. Toho samozřejmě využil Friedrich, který měl najednou nad Laudonem vojenskou převahu, a hned 20. září opustil se svou armádou tábor a odtáhl do blízkosti města Nisa. Laudon mu v tom nedokázal zabránit a taky nebyl takový šílenec, aby se do naprosto předem ztraceného boje pouštěl. Stáhl se a tvářil se, jako by i jeho sbor táhl již do zimovišť. Ale jakmile byla Friedrichova armáda z dohledu, rychlými pochody se vrátil, oblehl pevnost Svídnici a 1. října ji dobil a obsadil. Toto nešťastné město pevnost po dobu sedmileté války několikrát změnilo strany a trpělo tím především obyvatelstvo, které se postupně z města raději odstěhovalo, takže se ze Svídnice stala opravdu jen vojenská pevnost. V tutéž dobu byla Friedrichova armáda rozložena v okolí města Střelín, které leželo mezi Vratislaví a Svídnicí, a Friedrich uvažoval, že opět dobude hlavní město Slezska Svídnici, když k němu dorazilo poselstvo tatarského chána Kerima Geraje s příslibem velké vojenské pomoci v příštím roce. A to bylo pro Friedricha II., který měl málo spojenců, takové lákadlo, že pro rok 1761 již žádné válečné operace neplánoval. Ale ani tatarská pomoc nebyla vše. Koncem roku přijel Friedrich II. Další poselstvo, tentokrát od tureckého sultána, který mu vzkazoval, že již shromažďuje veliké vojsko u Bělehradu proti všem Friedrichovým nepřátelům. A opět byly na válečnický stůl vyloženy nové karty s mnoha trumfy. Friedrich sice tento rok nové operace neplánoval, ale to neznamenalo, že se nebojovalo. Musel se však bránit. Ve východním Prusku operovala další ruská armáda pod velením maršála Rumjanceva. A to byla jiná káva, tento maršál. Byl rozhodný, bojovný a zarputilý. Dvakrát se jeho armáda pokoušela dobít velmi silnou pevnost Kolberg, jednu z nejsilnějších pruských pevností vůbec. První, ale i druhý pokus o dobytí pevnosti byl za velkých oboustranných ztrát odražen, ale Rumjancev se nevzdal, zvolil jinou strategii a namísto silných a tvrdých a mnohočetných frontálních útoků zvolil klasickou obléhací taktiku. Neprodyšně pevnost oblehl, nechal dovést mohutná obléhací děla o velkých rážích a těmi systematicky bořil opevnění a nařídil přitom dělostřelcům, aby se zaměřili na několik poměrně úzkých míst v opevnění a do nich, aby pak pálili dnem i nocí. Stalo se. A kanonýři těžkých děl svůj úkol splnili skvěle. Vystřílili do hradeb tolik průchodů pro pěšáky, že je všechny nedokázali obránci dostatečně pokrýt. A aby to měli Prusové ještě těžší, slabší protipěchotní děla stejně usilovně pálila dovnitř pevnosti, kde zapalovala domy, ničila zásoby a hlavně naprosto demoralizovala obránce i zbytek obyvatel, kteří ještě z města nestačili utéci. 16. prosince 1761 pevnost Kolberg kapitulovala. Pro Friedricha to byla těžká rána. Pevnost totiž sloužila jako ochrana zásobovacích tras pro pruské armády a v případě ohrožení se do ní konvoje uchýlili a nepadli tak do rukou nepřítele. Teď tento důležitý opěrný bod padl do rukou Rusů. A ti okamžitě začali kontrolovat obvyklé trasy konvojů. Jeden z těchto konvojů se přesto pokusil projet jinou cestou. A jeho velitel se domníval, že Rusy přechytračí, protože přece jen neznají zdejší krajinu dokonale. Ale krutě se zmýlili. Rusové si dokázali poradit a celý konvoj přemohli a padl jim do rukou. Na západoevropské frontě ztratila také i sedmiletá válka razanci. Francouzi zahájili svá tažení až v červnu tohoto roku. Proti ním stál neustále námi známý vojevůdce Ferdinand Brunšvický, který se postavil francouzské armádě u Wellinghausenu. A Francouzi se střetu nevyhýbali, takže se u této obce strhla 15. července bitva. Bohužel ani o této bitvě jsem nenalezl podrobnosti a je pouze znám výsledek, který vypovídá o tom, že Ferdinand Brunšvický v čele hanoversko-britské armády v této bitvě francouzského maršála de Broglie porazil. Ale ani jemu se nepodařilo zcela zničit francouzskou armádu, takže maršál de Broglie až do konce roku podnikl několik dalších výpadů na území obsazeném nepřítelem, v tomto případě britsko-hanoverskou armádou. Jenomže Ferdinand Brunšvický, jehož armáda ve zmiňované bitvě utrpěla značné ztráty, a to i přes vítězství bitvě, se až do konce tohoto dalšího válečného roku úspěšným manevrováním dalšímu velkému střetu s Francouzi vyhýbal. Nicméně se britsko-hanoverské armádě pod jeho velením podařilo uhájit aspoň oblasti ohrožované Francouzi. K roku 1761 se ale váže ještě jedna významná, i když nikoli válečnická, nýbrž diplomatická událost. Francouzské diplomacii se totiž podařilo 15. března tohoto roku uzavřít velmi významný pakt. Došlo totiž diplomatickým jednáním k obnovení tzv. Bourbonského rodinného paktu, který byl vypovězen v době válek o španělské dědictví. Pakt byl kdysi nasměrován právě proti Rakousku a především Habsburské monarchii v době vleklých válek o Habsburské dědictví, ale nyní, tedy v letech trvání sedmileté války, spojil obě země, tedy Francii a Španělsko, proti expandující Británii. Tam byl v té době předsedou vlády skvělý politik hrabě William Pitt, který se snažil v britském parlamentu prosadit vyhlášení války Španělsku právě kvůli onomu nově uzavřenému bourbonskému rodinnému paktu, ale naprosto neuspěl. Toho vedlo k tomu, že znechucen rezignoval nejen na funkci předsedy vlády, ale i na všechny další politické funkce. Rok 1761 tak nepřinesl nic závažného v průběhu této války a ta se přehoupla do dalšího válečného roku, do roku 1762. Rok 1762 přinesl hned samotném jeho počátku velmi významný zvrat. V Petrohradě totiž zemřela 5. ledna ruská carevna Alžběta Petrovna, která stála proti Prusku a jeho králi, a na trůn usedl její synovec Piotr Fjodorovič, toho jména již třetí ruský car. A tento nový ruský car byl po celá předešlá léta velkým obdivovatelem schopného pruského krále Fridricha II. Velikého a okamžitě se to projevilo na ruské zahraniční politice. Prvním rozhodnutím nového cara bylo okamžité ukončení války proti Prusku. V řadách bývalých spojenců to byl šok. Car totiž okamžitě navrátil Prusku všechna Rusy dobytá území. Vrátil do jednoho všechny ruské pruské válečné zajatce a sbor maršála Černyševa, který byl spojen se sborem generála Laudona, měl carovým rozkazem přejít na druhou stranu válečné barikády a okamžitě se spojit s vojskem pruského krále. Maršál začal tento příkaz okamžitě plnit. Zatím se to obešlo ze strany Rakouska, v tomto případě generála Laudona, bez jakýchkoliv srážek. Například příkaz cara a pruského krále se sešli diplomaté obou zemí, tedy Pruska a Ruska, a výsledkem bylo podepsání 16. března 1762 smlouvy o příměří, a toto příměří bylo stvrzeno 15. května téhož roku mírovou smlouvou. Za nastalé situace, a to je další zajímavost tohoto roku, muselo uzavřít mír i Švédsko, protože do této doby bylo významně, a to i finančně, podporováno právě Ruskem. A bojovali s Prusy, Švédi. A bez této podpory nebylo Švédsko schopné vést válku s Pruskem. Tak my již víme, že Švédové se v průběhu této války příliš nevyznamenali a byli Prusku jen téměř zanedbatelným protivníkem. Nicméně Prusko muselo udržovat proti Švédům v pohotovosti armádu, která na druhou stranu chyběla na dalších evropských válčištích. Zásluhou těchto událostí prakticky stagnovala situace i na prusko-rakousko-ruské frontě. Není se co divit. Ruská vojska se stahovala, jak již víme, některé sbory se přesouvaly k pruským svazům a nikdo nevěděl, co dělat. A tak se prakticky neválčilo. Tento, a lze říci, že naprostý přeběh Ruska k někdejšímu letitému nepříteli Prusku, se však hrubě nelíbil nejen většině ruské šlechty, ale ani generálům a vůbec ruským vojákům a politikům. A výsledek? V tehdejším hlavním městě Ruské říše a sídelním města Cara v Petrohradě došlo 9. července k palácovému převratu. Nový car byl po půl roce vlády svržen, zatčen a uvězněn. Vlády se pak ujala jako regentka za nezletilého následníka trůnu syna Pavla, manželka svrženého cara Kateřina II., později nazývaná Veliká. A byla to opravdu dobrá carevna, která v mnohem Rusko významně pozvedla. A carevna regentka jednala rázně a okamžitě. I hned po jejím usednutí na carský trůn spěchal posel se zapečetěnou obálkou ke generálu Černyševovi. V obálce byl rozkaz, aby generál okamžitě ukončil součinnost s pruskou armádou. Rozkaz si sice generál Černyšev přečetl, ale jelikož se nacházel v přítomnosti pruského krále Fridricha II., nechal se jim přemluvit, aby odchod ruského sboru pozdržel o 3 dny. Důvodem toho pozdržení byl plán pruského krále udeřit na část armády maršála Dauna před Svídnicí. A Černyšev mu vyhověl. A Fridrich II. Pak 2. července podnikl na Rakušany překvapivý útok. Ten rakouskou armádu dokonale zaskočil. Takže Rakušané velmi brzo své pozice opustili a utekli, přičemž nechali posádku opevněné Svídnice svému osudu. Fridrich II. Již 4. srpna dokončil obléhací manévry kolem Slezské metropole a začal pevnost obléhat. Daun se vrátil a 16. srpna napadl pruská vojska kanonádou ničící pevnostní hradby, aby pevnosti přece jen pomohl. Ale pruský odpor byl tak prudký, že ani několik útoků na různých místech oblehatelů nepřinesl úspěch a Prusové obléhající Svídnici se zdařile ubránili. Daun pak uznal, že se silami, které má k dispozici, nedokáže pruské vojsko od Svídnice odehnat a svou armádu stáhl, přičemž nechal město svému osudu. Svídnická posádka se hrdině bránila, ale nedostatek zásob a především střeliva ji nakonec donutil, že 9. října pevnost kapitulovala. A touto kapitulací prakticky skončily boje Rakouska a Pruska o Slezsko a to nakonec zůstalo Prusku. Nejvíce na tomto vývoji 7leté války prodělala koruna česká, nebo země koruny české, které natrvalo přišly o veliké území ve Slezsku a Kladsku. Již nikdy se do české správy tato území nevrátila a tento stav trvá až do dnes. Zůstaneme zatím ještě ve střední Evropě. V srpnu roku 1762 se spojila armáda svaté říše římské národa německého s armádou generála Hadika. A tato spojená armáda hodlala zúčtovat s pruskými vojsky. Jenomže se opět ukázalo, že počet vojáků není zase až tak rozhodující. Vedle vojevůdce Fridricha II. Nebyl špatným vojevůdcem ani jeho bratr princ Heinrich. Ten totiž 29. října překvapivě napadl silné levé křídlo spojené armády a drtivě jej porazil v poslední velké bitvě celé sedmileté války v bitvě u Freibergu. Spojenecká armáda v této bitvě ztratila na 7000 mužů a ve zmatku ustoupila k Drážďanům, zatímco pruská armáda přišla jen o 1400 vojáků. Je bohužel pravda, že ani o této poslední velké bitvě není více podrobnějších informací. Spojenecká armáda se poté uchýlila do silně opevněné saské metropole Drážďan a Prusové se je marně snažili vylákat ven k další bitvě. Když jim to nepodařilo a zjistili, že se jaksi vytratila bojechtivost rakousko-říšské armády, nastoupili diplomaté a dne 24. listopadu uzavřeli obě válčící strany příměří. Přesněji, to příměří neuzavřelo rakouské mocnářství, ale pouze Svatá říše římská národa německého. Tento fakt velmi ovlivnil i Marii Terezii. I ta si totiž až v této době uvědomila, že se jí jejího největšího a nenáviděného nepřítele, tedy pruského krále Fridricha II. Velikého, nepodaří srazit na kolena, jak doufala po celou dobu války. Navíc, když Fridrich II. Koncem tohoto roku učinil velmi významný krok, když vyslal silnou armádu generála Kleista na území Říšsko-Německé říše, již oslabená říše již nemohla odolat, čímž vytvořil ohromný tlak na Říšsko-Německý sněm, který na přelomu roku neustále zasedal a počátkem roku 1763 sněm Svaté říše Římské národa německého podepsal s Fridrichem a druhým a Pruskem trvalé příměří. Ale ještě neuteču z roku 1762. A podívám se na další frontu sedmileté války, a to na portugalsko-španělskou frontu. A opět do toho byla zamíchána Velká Británie. Její diplomaté totiž neúspěšně vyjednávali s Madridem. Španělé se Britům nehodlali podvolit a podřídit, a tak 4. ledna 1762 vyhlásila Velká Británie španělskou válku. O dva týdny později stejným krokem vůči Británii odpovědělo i Španělsko. Jeho diplomaté ale chtěli, aby se k již zmiňovanému bourbonskému rodinnému paktu, tedy se jednalo o vojenskou spolupráci Španělska s Francií, připojilo i Portugalsko, ale to odmítlo. A tak hned 30. dubna 1762 vyrazila španělská armáda dobít Portugalsko a bez větších obtíží obsadila jeho severní část. Jen podotýkám, že se tak událo bez vyhlášení války Španělska-Portugalsku. To odpovědělo tím, tedy Portugalsko, že Španělsku vyhlásilo 8. května válku samo. Ale nejen Španělsku, ale i jeho spojenci z bourbonského rodinného paktu Francii. A Portugalci sebrali armádu, se kterou hodali vytáhnout do svých severních oblastí. Do karet jim hrál fakt, že španělská armáda byla doslova v dezolátním stavu. A jakmile se její velitel dozvěděl o tažení portugalské armády směrem k němu, okamžitě se raději z Portugalska stáhl. Tak ono ani Portugalci na tom nebyli o moc lépe. Ono se jaksi těmto jižním národům válčit příliš nechtělo, alespoň co se prostého lidu týče, tedy těch, koho násilím vojáci i vládci povolávali do vojska. Tím, že se Španělé raději stáhli, získali Portugalci čas, aby požádali o pomoc. A na koho jiného se měli obrátit, nežli na Velkou Británii. A ta portugalskému králi, který žádost odeslal, Josefu I., okamžitě vyhověla. Nejprve do Portugalska dorazili vojenští poradci, kteří okamžitě začali s výcvikem portugalské armády a o něco později z Británie dorazil expediční sbor o síle 6200 mužů pod velením hraběte Viléma Šambursko-Lipského. Ještě se vrátím k oběma armádám, jak portugalské, tak španělské. Obě byly z hlediska válečnických států a jejich generálů doslova v tragickém stavu. Vojáci ani jedné z těchto zemí naprosto nic neuměli. Nevěděli, jak se šikovat do bojových formací. Neznali nic z taktiky, která řadovým vojákům zkušených evropských armád doslova pronikla pod kůži. Takže vojáci během bitev sami věděli, jak mají postupovat a jak se mají chovat. Tragický stav obou jihoevropských států byl znásoben i tím, že vojáci obou armád sotva uměli nabít své zbraně a četnost palby byla oproti vyspělým armádám řádově o několik stupňů horší. Při prvních zkouškách anglických inspektorů a cvičitelů byl mezi jednotlivými výstřely z pušek interval tak veliký, že zatímco tito vojáci vystřelili a než nabili své zbraně, po druhé, vyspělí angličtí vojáci zatím vystřelili třikrát. A to byla tragédie. Takže se angličtí instruktoři pustili vehementně do výcviku a zavedli tvrdý drill, aby bojové návyky vojákům přešly do krve. Další pokus o dobití Portugalska přišel až v srpnu téhož roku. Jednalo se o velkou španělsko-francouzskou armádu, která měla 42 000 mužů. Vrchním velitelem byl jmenován španělský šlechtic hrabě z Aranda. Proti této armádě stálo mnohem slabší vojsko britsko-portugalské, nacházející se u městečka Abrantes. Její velitel věděl, že se nepříteli nemůže postavit v poli, a tak se rozhodl pro válku podobnou partizánské. Terén byl pro tento způsob boje velice příhodný, a tak jednotlivé malé oddíly napadaly nepřátelskou pochodující armádu a hned se zase stahovaly. Velitel britsko-portugalské armády hrabě Willem věděl, že postup velmi silné armády nezastaví, ale snažil se jej alespoň maximálně zpomalit. Ale nedařilo se. Španělská armáda prakticky bez potíží postupovala portugalským vnitrozemím směrem k hlavnímu městu Lisabon. Hrabě Vilém měl poslední šanci, jak s mnohem slabší armádou zastavit postup na hlavní město. Španělé dorazili do hornatého pásu, kdy musela armáda průsmyky mnohdy až ve výši 2000 metrů procházet. Tam Portugálci z Brity rychle vybudovali všelijaké zátarasy, pevnůstky, umístili za strašlivé námahy nahoru děla a čekali na Španěly. A pomohlo jim i počasí. Přišly prudké a vytrvalé deště. Nahoře se přidalo i sněžení a cesty se rozblátily. A do toho na strádající a ze všech sil pochodující španělské vojáky z okolních skal a vrchů začala pálit děla a práskat výstřely z pušek. A ke vší smůle Španělů se jim zaseklo, to kvůli rozvodněním řekám i pravidelné zásobování. A dostavilo se to, co muselo. Vojáci začali reptat, odmítali dál pochodovat a dezerce ve velkém množství byly na denním pořádku. A do toho všeho neustále napadání Portugalci a Brity ve dne i v noci. Velitel španělské armády nezbylo nic jiného, nežli zavolet k odchodu zpět do Španělska. Hrabě Vilém se i se slabší armádou ocitl na koni. Neustále ustupující armádu sledoval a ničil všechny opozdilé oddíly, ale i on měl zásadní potíže se zásobováním, především píce pro koně se nedostávalo. A tak nakonec portugalsko-britské armádě Španělé utekli a snaha jejich velitele přišla vniveč. Boje v Portugalsku pak v menší intenzitě pokračovaly až do listopadu tohoto roku a poté obě strany, aniž by jedna zvítězila, uzavřeli příměří. Sedmiletá válka se pomalu chýlila ke konci. Všechny zúčastněné státy byly již velice finančně vyčerpané. Peněz se nedostávalo ani na žádnou výzbroj a začaly citelně chybět i lidské zdroje. Pro španělské království se nevyvíjela situace dobře nejen na evropských válčištích, ale i v zámoří. Proto byl španělský král ochoten již na podzim tohoto roku jednat o míru s Brity. Situace v britském parlamentu mu taky nahrávala. Již minulý rok odešel bojechtivý premiér Pitt a parlament ovládla takzvaná mírová strana. Již v září vyslala Británie do Paříže vévodu Bedforda, aby uzavřel mírovou dohodu dříve, nežli si to britský parlament rozmyslí. A tak byl 3. listopadu 1762 na zámku Fontainebleau uzavřen předběžný mír mezi Francií a Španělskem na jedné straně a Británií a Portugalskem na straně druhé. Francie touto dohodou získá zpět ostrovy v Antilách, dále pak Cayenne ve francouzské Guajáně, africkou osadu Gorée, stejně jako obchodní faktory v Indii, které jí patřily před rokem 1749, a další územní zisky v Kanadě. Naopak Británie od Francie získala ostrovy Tobago, Grenadu, Svatý Vincenc, Dominiku a Menorku. Dále pak španělskou Floridu a všechna francouzská panství v Severní Americe, Kanadu a východní Louisianu. Španělům byla navrácena Havana, Manila a jako odškodnění za Floridu dostali západní část Louisiany. Portugalsko pak získalo španělskou kolonii Sacramento v Uruguayi. Tak to se stalo koncem roku 1762. A nejen to. Koncem téhož roku se sešli vyslanci Rakouska, Saska a Pruska v Míšni a později i na zámku Hubersburgu, kde dlouho jednali, aby pak v únoru roku 1763 uzavřeli Prusko, Rakousko, Saský mír. Vyslanci se zároveň dohodli, že si zmiňované státy ponechají to, co v tuto chvíli mají, a zároveň se zřekli válečných reparací. Ale to jsme již v roce 1763. A vyslanci se na zámku Hubersburgu právě ve zmiňovaném únoru, přesněji to bylo 15. únoru roku 1763, dohodli i na tom, že budou opět platit mírové smlouvy uzavřené roku 1742 a 1745. A právě tímto paktem, chcete-li diplomatickou dohodou, se Rakousko, jehož součástí byly i země koruny české, definitivně zřeklo větší části Slezska a celého Klacka, tedy původně výsostně českých území. Pruský král Fridrich II. Veliký se na této konferenci jako opět říjský kurfürst, tedy volitel císaře svaté říše římské národa německého, v té době vysoce tajným dodatkem zaručil, že při příští volbě římsko-německého císaře bude hlasovat pro rakouského kandidáta. Podpisem tohoto hubersburského míru byla sedmiletá válka definitivně a úředně ukončena. Konečná ratifikace pařížského míru mezi Francií, Británií, Španělskem a Portugalskem byla s konečnou platností ratifikována již o pět dní dříve, tedy 10. února roku 1763. A ještě se na závěr tohoto cyklu podívejme na poválečné bilancování. Jednoznačným vítězem celého sedmiletého válčení se stala Velká Británie. Stálo jí to 161 milionů liber a životy 20 tisíc vojáků. Zároveň se stala světovým vládcem moří a oceánů a zaujala čelní postavení, co by průmyslová velmoc. Naopak nejvíce ztratila Francie, která prakticky doplatila na vedení slabých a vratských ministerstvech, ale především na dvorských intrikách. Válka jí stála 700 milionů livrů a 70 tisíc lidských životů a navíc se zadlužila 1700 miliony livrů. Obrovský dluh na tehdejší dobu. Ale nejhorší pro Francii bylo, že prohrála zápas o koloniální a námořní prvenství a již nikdy se jí tento stav nepodařilo změnit. Rakousko zaplatilo válku 140 tisíci mrtvými a zraněnými vojáky, ale též 160 tisíci mrtvými obyvateli. Rakouské mocnářství válku nedosáhlo ničeho. Naopak ztratilo své území a bohužel se jednalo právě o české území. Zároveň se Rakousko zadlužilo 271 miliony zlatých guldenů a přišlo o výsadní mocenskou pozici v římsko-německé říši. O tu se muselo v budoucnu dělit právě s Pruskem. Prusko ve válce přišlo o 180 tisíc vojáků a 320 tisíc civilistů, ale přesto se mu podařilo odolat mnohem silnějším protivníkům. A navíc si dokázalo udržet územní zisky získané před sedmiletou válkou. O tom, že jeho král Fridrich II. Veliký byl nejen skvělým vojevůdcem, ale i hospodářem, svědčil fakt, že pruské finance se jako jediné nedostaly do deficitu. Pruský vládce i po podpisu tohoto míru disponoval stále částkou 30,25 milionů dolarů. A to je po 7 letech válčení, co říci. Souhrnem se tedy říci, že za vítěze této války můžeme jednoznačně považovat Velkou Británii, Hanoversko, Portugalsko, Prusko, ale i Rusko. Zásadní prohru pak utopila Francie, dále pak Rakousko, pro ně byla prohra ve válce též tragická. Prohrálo i Švédsko jako spojenec, i když se účast tohoto státu mohla počítat minimálně. Ale i Švédsko mírem ztratilo území a v poslední řadě prohrálo i Sasko. Lze říci, že sedmiletou válku vyprovokovalo Prusko a jeho král Fridrich II. Musíme si ale uvědomit také, že Prusko se později stalo základním kamenem při vzniku jednotného státu Německa, slavním městem jak pruského království, tak i později německého sjednoceného státu, tedy Berlínem, a že tedy tato sedmiletá válka, jak jsem říkal již v počátku tohoto cyklu, některými historiky označovaná jako nultá válka světová, byla iniciována sídlem pruské vlády, tedy Berlínem, a jeho politiky. A jak jistě všichni víme, Berlín byl spolu s Vídní i při vzniku první světové a zásadním způsobem při vzniku druhé světové války. Takže Berlín byl zamotán do všech velkých světových konfliktů. A nyní jako hlavní město nastupující čtvrté německé říše pomocí Evropské unie je u toho opět Berlín. A na zaúplný závěr se podívejme na ztráty Pruska podle jednotlivých zemí pruského království. V roce 1756 mělo Braniborsko 850 tisíc obyvatel, v roce 1763, tedy po konci války, mělo 730 tisíc obyvatel. Ztratilo tedy 120 tisíc lidí, což bylo 14,1% z celkového počtu obyvatel. U ostatních států království pruského je to počítáno stejným způsobem. Východní Prusko v roce 1756 mělo 750 tisíc obyvatel, po konci války 660 tisíc obyvatel. Ztráty 90 tisíc, což bylo 12%. Pomořansko mělo 400 tisíc obyvatel, po válce pak 330 tisíc, ztráty tudíž 70 tisíc lidí, a to bylo 17,5% z celkového počtu obyvatel. Dále pak Slezsko. To mělo v roce 1756 1 400 tisíc lidí, po konci války v roce 1763 pak 1 350 tisíc lidí. Ztráty tedy 50 tisíc, což činilo 3,6% z celkového počtu obyvatel, a to se ve Slezsku hodně bojovalo. Jak je vidět, zde válkou a bitvami tak strašně obyvatelstvo netrpělo. Další zemí pruského království byly středoněmecké oblasti. Bylo to množství malých knížectví a v této oblasti žilo v roce 1756 350 tisíc lidí. V roce 1763 po konci války 343 tisíc lidí. Ztráty tudíž pouhých 7 tisíc civilistů, což byly 2%. A poslední byly západoněmecké oblasti, kde v roce 1756 žilo 530 tisíc lidí a v roce 1763 pak 467 tisíc lidí. Takže ztráty činily 63 tisíc lidí, což bylo 11,9 z celkového počtu obyvatel. V celém cyklu o sedmileté válce se nehovořilo, podobně jako v žádných materiálech o válečných letech všech dob a všech světadílů, o utrpení obyčejných lidí, kterým bylo naprosto jedno, že si jejich vládci chtějí vyřizovat spory mezi sebou válkou. Bylo tomu tak vždycky a vždycky tomu tak bude. Tehdy si svého vládce lidi vyvolit nemohli. V současné době existují volby, ale na příkladu nejen našich minulých parlamentních voleb, ale především v amerických volbách vloni, jasně vidíme, že ani takzvaně demokratické volby vůli občanů nemusí zobrazovat a vlády se ujme ten nebo ti, kdož byli určeni těmi, kdož ovládají svět, tedy největšími držiteli peněz. A pokud se oni rozhodnou vyvolat válku, budou za ně zase umírat lidé, kterým se chtělo jenom normálně a klidně žít. Snažme se proto tím jediným způsobem, který nám byl zatím dovolen, aby se k moci nedostali lidé, kteří by nás poté zničili. Možná to je z mé strany naivní, ale nic jiného nám, obyčejným lidem, nezbývá, než se snažit, alespoň ve volbách, trochu ovlivnit naše budoucí osudy. Mysleme na to. Právě v letošním roce. Cyklus sedmiletá válka tak skončil. A já vám teď můžu prozradit, že od příští neděle se začnu zabývat cyklem, a to američtí prezidenti. Proč jsem k tomu cyklu sáhl? O amerických prezidentech toho moc nevíme. Samozřejmě známe prvního prezidenta George Washingtona, známého Abrahama Lincolna, známe pozdější prezidenty. Ale jací to byli lidé? O co usilovali? A jak vládli? O tom se moc neví. A tak si to začneme povídat příští neděli v první části cyklu Američtí prezidenti. Domnívám se, že i tento cyklus se vám bude líbit. Ode mě to je všechno a teď si dáme písničku, já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta vám přeju hezký večer a později dobrou noc.
Šla pravda světem a na chudý duchem se smála, pro blahoslavený navlíkla honosný šat. V zákouti špinavým drzá, lež ve stínu stála, ta pravdu pozvala k sobě přenocovat. A pravda znavená usnula jen, co si sedla, ze sna se culila naivka důvěřivá. Jen oči zavřela, už se lež z postele zvedla a začala si pokradnu zkoušet ten její háv. S pravdou mě můžete leda tak políbit záda, ženská je ženská, tak jaký pak caviky sní. Kdo pak tu rozpozná, která je lež, která pravda, až budou obě dvě do naha vyslečený. Na její blůzku si její brož fešácky připla, pod paží stříkla si její dezodoren. Peníze, hodinky, doklady, všechno jí štípla, odplivla odporně, zaklela, vypadla ven. K ránu, až zjistila pravda, co všechno jí schází, před zrcadlem se pak notně podivila. Někdo už od někud donesl hrst černých sazí, aby se ta čistá pravda tak nelišila. Pravda se smála, že na ní kameny házejí, vždyť lež je to všechno, alež taky míša ty má. Blahoslavení s ní protokol se psali rázem, byla to rozmluva dost málo přívětivá. Ona vyfásla pokutu a ještě mohla bejt ráda, ostatně cizí šmouhy přišili jí. Nějaká mrcha tu tvrdí, že je prej pravda, a zatím se potlouká nahá a po škarpách spí. Ubohá pravda se brání a přiznat se nechce, to máš holka marný, jak chceš, se dušuj a křič. Lež zatím potvora ukradla vzrostlýho hřebce a dlouhý a pěstěný nohy ji odnesly pryč. Lec, který hlupák se do dnaška za pravdu hádá, pravdy se ovšem v těch řečičkách nedobereš.
jistě, že na světě nakonec zvítězí pravda. Ale až dokáže to, co dokáže lež. Často jak mání vodky jen půl litru na tři, ani nevíš, s kým dneska přenocuješ. Někdo tě vyslíkne, řeknou ti, že ti to patří. A dřív, než se naděješ, nosí tvé kalhoty lež.
Snad jsem si zmýlil odjezd vlaku, měl zpoždění snad 100 let. Já měl namířeno k táboráku, co měl se konat naposled. A místo něj kouř nákladňáků mě v tomhle koutě přivítá. A louky plný paneláků, skrz který slunce prosvítá. Tak přijíždí poslední kovboj, sombrero máčkle do čela. Schvácená herka líně kráčí, jako by dál nést ho nechtěla. Tak přijíždí poslední kovboj a nerad vráží do lidí. Tak přijíždí poslední kovboj a nikdo z vás ho nevidí. Snad jsem si zmýlil čísla vlaků, co odjížděli do mých snů, do prašných cest a do bobláků, z mých oblíbených románů, kde slunce z rozedraných mraků tančí na hlavních pistolích. Snad jsem si zmýlil čísla vlaků.